Τη Σαντα Μισή, τα Λίβεν, τα Λισπίρτο Σάντο, Αμέν. Με ringrazia cum signori na tu bidiu al tilatlaqat al komitat permanenti dwar is-saħħa u nibdew biex nara jekk hemm xi kummenti jew fuq il-minuti tal-ħallaqa dawk favur, dawk kontra l-minuti huma approvati. Skont l-aġenda li għandna qudiemna llum għandna preżentazzjoni għandna numru ta' preżentazzjonijiet u nistieden l-ewwel is-sinjura Josiane Girxi sabiex tagħmel il-preżentazzjoni tagħha dwar is-suġġett tippreżenta lilha nnifisha u tagħmel nistiednek. Se tkunu tnej, skużani, u s-sinjorina Lucien Calleja. Jekk jogħġobkom.
Ringrazzjawkom tal-istidin tuna, jina Josiane Girxi, Assistant Director for Inclusive Education.
Jina Lucien Calleja, Service Manager Education Resources.
Din il-prezentazzjoni titraċċa dwar l-istudenti fl-iskejl tal-istat waqt din is-sena skolastika 2019-2020 li għandhom id-diabet. Din is-slide turina d-distribuzzjoni tal-istudenti bid-diabete kif inhuma fil-kulleġġi rispettivi tagħhom. Nistgħu naraw li fil-kulleġġ Marja Reġina hemm l-aktar inċidenza ta' studenti bid-diabete. Il-kulleġġi ta' Santa Clara, Santa Margherita u Għawdex hemm l-inqas u għalhekk wieħed jista' jinnota li m'hemmx distribuzzjoni ġeografika partikolari. Din is-slide turina l-inċidenza tat-tip wieħed diabete fl-istudenti li jattendu fl-iskejl tal-istat. Tip wieħed u l-iktar wieħed komuni fil-fatt hemm inċidenza ta' 70 minn tfal li għandhom id-diabete ta' tip 2 li fil-fatt hemm 4 biss. Huwa ċar li hemm aktar studenti fis-sekondarja bid-diabete mill-istudenti fi-primarja. Meta studenti bid-diabete jkunu żgħar ħafna u għalhekk ma jkunux jafu kif jieħdu ħsieb lilhom infushom, u allura ġi li anke d-diabete tkun uncontrolled, ikun hemm bżonn li jiġu monitored sakemm jikbru ftit u jitgħallmu jkunu ħafna aktar indipendenti. Din is-slide turi s-support li jingħata minn LSC dejjem skont il-bżonn ta' kull student kif ukoll kundizzjonijiet oħra li jista' jkun hemm flimkien mad-diabete. Fis-slides li ġejjin hawn rappreżentazzjoni viżwali tal-inċidenza ta' diabete f'kull kulleġġ. L-ewwel kulleġġ huwa l-kulleġġ Santa Margherita fejn hemm 4 studenti fis-sekondarja u wieħed fil-primarja. San Tomas Mur fejn hemm 7 fis-sekondarja u wieħed fil-primarja. Il-kulleġġ Santa Teresa fejn hemm 6 fis-sekondarja u 2 fil-primarja. Gozo College 3 fis-sekondarja u 2 fil-primarja. San George Preka 3 fis-sekondarja u 3 primarja. Maria Regina College 6 fis-sekondarja u 7 fil-primarja. St. Clair's College 2 fis-sekondarja u 3 fil-primarja. Il-kulleġġ ta' San Nikola hemm fejn hemm 4 fis-sekondarja u 2 fil-primarja. San Benedetto 4 sekondarja u 6 primarja. San Ignazio, il-kulleċċja San Ignazio, fejn hemm 6 sekondarja u 2 primarja.
Issa bħala support aħna għandna numru ta' first aiders u fatt għandna l fuq minn 100 first aiders ġol iskejjel tagħna. Bħal dawn il-first aiders huma trained fil-glucose monitoring. Fil-fatt hemmhekk fit-tabella għandna il-first aiders li huma n-numru ta' first aiders li huma trained fil-glucose monitoring. F'din it-tabella nistgħu naraw in-numru ta' il-percentaġġ ta' first aiders trained fil-glucose monitoring. Meta mqabla mal-first aiders li għandna ġol iskejjel, issa il-bażikament humiex kollha 100% għax bħalissa qed isir it-taħriġ li jsir darba fis-sena. Allura bażikament sal-aħħar ta' din is-sena dik dawk il-figuri jkunu kollha telgħu 100%. Ringrazzjawkom.
Nistaqsi jekk hawn xi mistoqsijiet fuq il-preżentazzjoni li kellna.
Iva, mela, semmejtu illi hemm il-first aiders li huma trained in glucose monitoring. L-ewwel ħaġa, x'tip ta' taħriġ jingħataw?
Mela, basikament it-taħriġ huwa administration of medicine li fih jinkludi kif jingħataw l-inhalers, għandna wkoll kif jingħataw anke l-EpiPen u waħda minnhom hija l-glucose monitoring.
Jiġifieri dan isirilhom taħriġ minn nurses speċjalizzati f'dan il-qasam, per eżempju?
Mhux minn nurses, minn kumpanija li toffri taħriġ tal-first aid. Wieħed mill-modules basikament huma jkollhom il-kors tal-first aid, basic life support, u waħda mis-sessions ukoll ikun tal-administration of medicine.
Okay. Insiba daqsxejn skramba, frankament. Illi jeżisti department għaw nurses preżenti hawnhekk li dawn huma speċjalizzati propju biex iħarġu lill-pazjenti, skużawni jekk neżel l-kappell ta' membru parlamentar minn il-beżdik tagħhom, li lna ħarġuna kif nieħdu ssib lill-wliedna. U għandna l-first aiders u ma jitħarġux minn dawn in-nies li huma l-iktar nies esperti li għandna f'dan il-qasam. Tikkonsidra taħseb li d-dipartiment jikkonsidra li forsi dan it-tip ta' taħriġ jibda jsir naf li għandhom lodu mhux sejħu pjaċir bija, imma they are the best people to do it. Naħseb jagħmel ħafna iktar sens li taħriġ isir minn nies li huma f'dan il-qasam milli min jipprovdi forsi monitors u dak it-tip ta' affarijiet mill-att kummerċjali biss, għax naħseb hemm realtajiet plus illi 100% li dawn in-nies preżenti hawnhekk jafu eżattament li tfal li jkun qed ikunu kurati.
Iva, għandek raġun, ġifieri nistgħu nikkonsidrawha. Iva, ngħaddi l-proposta.
Okej. Semmejt ukoll li hemm l-SCs. X'inhi raġuni li tfal bil-kunduzzjoni ta' diabete għandhom bżonn l-SCs meta dawn m'għandhomx an education issue?
Fil-fatt ħafna drabi jkollhom l-SC meta jkunu żgħar ħafna. U ikunu, per esempio, ma ikunu xiafu what things to avoid, o per esempio, ikun uncontrolled, allura, per esempio, irridu jaraw ċerti forsi symptoms. Fil fatt, when they grow older, u ma jibdew ikunu ktar independenti, l-LSI, ma ikunu xiafu, fil fatt, il-slide, kienem, minkin shared, same class, jiddependi ġili, ma ikunu xiafu beta, bessu ma tkun part of a complex other symptoms,
you know,
other conditions.
Xaġa, meta rajt il-numru ta' tfal bid-diabete fl-iskejl differenti, sorprendejt ruħi mhux ftit, qed narhom baxxi. Taħsbu li hemm tfal bid-diabete fl-iskejjel illi d-departiment ma jagħmel bihom?
Jekk il-parents ma jkunux għaqsam l-iskola.
Għanna prova li kien qiegħed fil-qilla tal-maltemp. Dr. Grixti. Mela, qed insaqsi Dr. Grixti, għax meta rajna n-numri qed narhom daqsxejn baxxi. U allura naħseb li ikun tajjeb x'qed jagħmel allura d-dipartiment jekk hemm suspett illi hemm tfal bid-diabete li d-dipartiment ma jafx bihom. Dan jista' jkun ta' periklu kbir għat-tfal. Immanka għall-għallima u l-minjet jaħdem ġol l-iskola, naħseb u għaf l-interess tagħhom li jkunu jafu biex ma jiġrux inċidenti fl-iskola.
fil-fatt il-ġenituri huma dejjem imħeġġa li dawn l-affarijiet l-iskola hija importanti ħafna li jkun jafuhom mhux biss għad-diabete għal kull kondizzjoni oħra anke jekk qed jieħdu xi kull tip ta' mediċina għax hija importanti ħafna li l-iskola tkun taf anke għal ħafna affarijiet anke jekk jista' tikas jkun hemm side effect li inti tista' tinnuta l-iskola ma dak li mhux inti ġid dar ma tkunx aħt l-effett ta' mediċina jista' jattirqas ma tkunx qed tidher daqshekk. Il-ġenituri ma dejjem imħeġġin li l-iskola tkun taf, għax hija importanti ħafna, aħna konna l-liema, hija importanti li inti tkun taf, l-istudenti, għal inti tkun tista' tara minn ħadd jagħku wkoll.
Jiena qalet l-onorevoli kollega fil-fatt l-uniku nota li ħadtaw fuq in-numri. U inkompli ma qalet hekk dawn huma head counts wadi. Li l-ġenituri għax ħansemmi każ partikolari kulet Santa Margherita fejn ngħidu erba' sekondarja waħed primarja. Fuq popolazzjoni ta' studenti naħseb tqarreb 600-700. Jalla jkun iktar baxx in-numru, però kif qalet l-onorevu kollega, in-numru jirrifletti r-realtà li għandna barra. Jew taħsbu intom li għandna ġenituri li minkejja li huma konxi li t-tfal jistgħu jkunu jgħaddu minn situazzjonijiet jekk naf waqt li tagħhom l-iskola jkollhom situazzjoni li għandhom bżonn l-assistenza. Naħsbu li dan numri ma jirriflettux ir-realtà on the ground.
Dawk in-numri huma l-kulleġġi li leħed fejn nafu li hemm l-istudenti. Jekk hemm oħrajn, ġieri.
Il-ġenituri mhumiex obbligatorji jew kellha jsir xi test. Jien niftakar meta konna żgħar ħafna snin ilu aħna għamlulna kien ikollna n-ners l-iskola tagħmilna ċerti testijiet. Llum naħseb m'għadhomx obbligatorji dawk fl-iskejta.
Meta tidħol iva fil-bidu, fil-kinder class, ma jekk kienu jkun get diagnosed over the years, jekk il-parent hija importanti, ma
hija xi ħaġa
li l-ġenituri ħeġuha kif qegħdin ngħidu mhux fil-każ ta' diabete, biss for any type of medication jew ħalli anke inti tkun tista' taħdem mal-istudent għax se jtikas anke waqt PE pereżempju vigorous exercise. Jekk inti ma tkunx taf bħala PE teacher pereżempju.
Però fil-bidu tas-sena, skuża, ġili jiġu pazjenti u ta' kull sena jkollna nimlewlhom ma kux qed jgħidu xi trattament rispettivament mid-diabete, jiġri kif jista' jkun ikunu studenti li pereżempju qegħdin jieħdu l-insulina u ma tkunux aware.
Nisrib dawk il-karti huma ta' meta tiġi n-ners u tgħinhom.
Na fil-mita l-fenidate jew ikollhom oġġetti ieħor jkunu ħafna trattament, jiġifieri ma nistax nifhem kif jista' jkun hemm pazjenti apparti li fl-interess tagħhom u tal-ġenituri, jiġifieri li jazzaw l-edukatur, ma nistax nifhem kif ikun hawn studenti għax ġew jekk ikunu speċjalment l-insulina, lill-biċċa kbira jkunu bl-insulina dik l-età. Tista' tkun fatali jo. Bil-hypos il-nies imutu wkollu, mhux bil-hyperlus.
Introduċi l-ek mhux it-tfal kollha jieħdu l-insulina l-iskola. Hemm numru kbir li ma jieħdux l-insulina l-iskola, jieħduha qabel l-iskola u mbagħad meta jirritornaw id-dar. Kemm jista' jkun nippruvaw nagħmluha inqas komplikata kemm għall-liema kif ukoll għall-familja. Ovvjament mod-dija ta' żmien kif jikbru tfal iktar ħadd tkun impossibbli li tevita li tagħti l-insulina l-iskola, ma fiż-żgħar nippruvaw nagħmlu hekk. Jista' jkun illi lama jingħatax insulina l-iskola mhux bil-fors ikunu jafu kollox. Però nixtieq ngħid ħaġa. li ħanajtu għa eżempju, jina kelli mill-inqas żewġ jekk mhux tliet familji illi taw l-informazzjoni l-administrator tal-iskola aħna ntuhom leaflet anke biex jagħtuha lill-għalliema. U meta l-administrator iffajljaw u speċi il-ġenitur għallhom jimporta tiktaj tinformaw il-teacher skolla tat-tifel tiegħi jew tat-tifla tiegħi. Meta nqala xi ħaġa l-iskola, l-għalliema kienu għalhom aħna ma konna nafu xejn. Assolutament. Jiġri l-administrator iffajlja l-karti, ġol filing cabinet fl-uffiċċju imma il-messaġġ ma wasalx fil-klassi. U nsaqsi la ma wasalx fil-klassi. Jista' jkun li ma wasalx fil-Dipartiment ta' Edukazzjoni wkoll informazzjoni ġi hemm xi obbligu li jekk il-ġenitur jafża l-administrator tal-iskola. L-administrator tal-iskola obbligat jgħid l-education ma naħsibx fl-opinjoni tiegħi, ma nafx.
Jiena naħseb li anki jekk ma u kulħadd taqbel hawnhekk speċjalment dawk ta' professjoni medika, dawk li ma jkunux qegħdin jieħdu jiġu amministrati forum ta' terapiji, speċjalment dawk li qegħdin l-insulina xorta hum obbligati illi naħseb l-edukaturi jkunu jafu. Ġifi naħseb huwa punt ta' riferiment li apparti li meta jimlew dik il-formula fil-bidu tal-iskola it-tifel hekk hux ħa jiġi amministrat xi ħaġa, naħseb tagħmel sens li fiha jkun hemm his past medical history, jekk ibatif xi ħaġa, għax kif qed jgħid Dr. Turpjan, jista' jkun ma jiġi amministrat xejn durante s-sijat tal-iskola. Loro jista' jkollu kif attenti side effects jew inkella effetti kollaterali tat-terapija li jkun ħa qabel ma ġi l-iskola.
Dik il-karta naħseb hija servizz fil-fatt tan-nurs u fil-fatt is-robri għalhekk mhux kollha jimlew għaliex jekk qed joħduha qabel il-servizz tan-nurs ma jkunux ma jkollhom bżonn
minn. Naħseb għandu jsir xi ħaġa fl-interess u naħseb
huwa importanti li l-iskola tkun Malta ta' support.
Jiġri tajjeb li jkun hemm forma ta' update ta' jkun hemm forma ta' minnaħa ta' education, naħseb għandu jkun hemm forma ta' update rigward jekk pazjent batix minn xi kondizzjoni, rispettivament mit-trattament li jkun qed ieħor. Dr. Villa Baldacchiners. Sorry, għajdu.
Nagħmellek domanda. Dr. Piano. Naħseb intom għandkom statistika dwar il-perċentaġġi mill-popolazzjoni ta' tfal li hawn taħtek tgħid Malta hawn perċentaġġ ta' tant li jibatu mill-kundizzjoni. Issa meta tħares li l-istatistika li ġiet preżentata, do they match with your scenario?
Għandi statistika kollha mit 2006 meta sirt consultant. Wieħed għandi. Il-Ministru tas-Saħħa m'għandux fl-ebda pajjiż ieħor m'hemmx reġistru ta' min għandu type 1. Malta biss m'hemmx reġistru, ma nistax nifhem għalih. Jien għandi personali għax narhom kollha jien allura ndaħħalhom f'database. Ma nistax nirrispondik għax meta ndaħħal in-nies fid-database tiegħi ma nagħmilx distinzjoni fid-database jekk imorrux skola tal-gvern, skola privata jew skola tal-Knisja, għalija hija irrelevanti u mat-tfal kollha. Allora ma nistax ngħid jekk daw jirriflettux jew le, jien nista' ngħidlek li fil-mument bħalissa għax kombinazzjoni ċċekkjaj tal-raġuni oħra ftit qabel ma ġejta hawnhekk xi tliet tiegħi ilu, li għandi 180 tifel u tifla sal-età ta' 16-il sena taħt il-kura tiegħi preżenti. Kien hemm oħrajn li kibru m'għadhomx taħt il-kura tiegħi, jarqu 16 u marru fis-servizz tal-adulti. Kollha jmorru l-iskola daw. Ma m'instax ngħidlek kemm imorru skola tal-gvern, skola tal-Knisja, skola privata. Ma m'instax nirrispondi.
Grazzi tal-opportunità, onorevoli. Jien naħseb naqbel ma' Dr. Grixti. Li naħseb li bħala tobba aħna li nirċievu dejjem meta t-tfal ħajitlu fi skola l-ewwel darba, it-tobba tagħhom jirċievu litra biex jagħtu informazzjoni jekk persuna qibadix minn mart jew problemi. Dak huwa at school entry. Jekk xi ħadd jiġi diagnosed iktar tard, hemmhekk jista' jkun qed nidentifikaw li hemm lakuna li ma nkunux updated. Iva hemm is-servizzi tal-iskul medical health services li ikun hemm aġġornamenti ma dak ma jsirux regolari ta' kuljum. So li nista' forsi nipproponi bħala kollegi f'dipartimenti, li hekk kull sena jintbagħat ittra lil mhux diġà forsi tintbagħat lil ġenituri biex jabdejtjaw jekk tul is-sena ġiex it-tifel jew tifla li jkun qed jattendi l-iskola ġiex diagnosed b'xi ħaġa ġdida. We take it for granted. Tajjeb, li ħaj informawna ma jista' jkun xi ħadd bl-ebda konoxxenza ta' x'inhu huma ramifications, naf ċert kif jgħid Dr. Torpiano llum il-ġenituri huma well aware tal-kondizzjoni, speċjalment fid-diabete, imma naħseb tkun oġġett pożittiv jekk forsi kull sena nibagħtu notifikazzjoni lill-ġenituri biex jabdejtjaw jekk hemm xi informazzjoni. Tista' tgħin teeduka jew tikkoraġġixxi n-nies biex jgħidu hekk ma jrid ikun informazzjoni. Iddispjaċina ma kux nistgħu nikkoordinaw.
Ma nafx hekk hux fil-vesti tiegħek. Għaliex id-Dipartiment tas-Saħħa m'għandux database tal-.
Fil-fatt ħadd nota ħankun fair, dan huma affarijiet li jes nemmen li għandu jkun hemmhekk u jaħna tispinta biex skur ikun qiegħed f'postu.
Grazzi.
Grazzi intkom.
Chris Delicata mill-Malta Diabetes Association. Nistanza si il-first aiders huma imħarġa fuq glucose monitoring biss jew anka fuq l-amministrazzjoni tal-insulina, please.
Le, mhumiex imħarġa fl-amministrazzjoni tal-insulina.
Qed insaqsi għax kien hemm mistoqsija parlamentari u sapejna fien, il-Ministru qal li l-first aiders huma attrezzati biex jagħtu.
Bħala taħriġ
l-amministrazzjoni tal-insulina jew medication li hemm bżonn f'każ ta' emergency.
Iva, l-medication l-EpiPen li huma mħarġa. Però aħna mbagħad f'każi fejn jkun hemm studenti li batu bija bid-diabete ninkoraġixxu lill-first aiders li anki jsibu għajnuna, jiġifieri anki mill-health centers, eċċetera, biex ikunu jistgħu jgħinu dawn l-istudenti.
Okej, issa. Fuq il-training. Dawn il-first aiders, jien bħala ġenitur u ħafna ġenituri hawnhekk, jekk it-tifel jew it-tifla ikollhom hypo. U kif qal Dr. Grixti jista' tkun każ ta' ħajja jew mort, jekk hix każ gravi. X'element ta' training għandhom daw il-first aiders biex jagħtu dan il-trattament immedjat biex jevitaw dal-hypo, dal-episodju ta' hypo.
Ovvjament, il-first aid kif għatlek it-training li jieħdu huwa dawk li semmejna ġifieri u mbagħad ovvjament f'każ jekk iridu ngħidu ovvjament ambulanza.
Issa nagħti naqraw pariri issa bħall-assoċjazzjoni. Jien naħseb li m'għandniex nitattu taħt il-first aider biex ngħidu li hemm first aider. Il-first aider għandu jkun kwalifikat, għandu jkun imħarreġ mill-esperti kif għadna qabel. U l-esperti huwa mid-Diabetes Education Unit. Għax inkella maħna se nagħmlu xejn. U aħna bħala ġenituri se nibqgħu inkwetati. Ma nistgħux inkompli nitattu bil-first aiders, għax il-first aiders qed jirriżulta li mhuwiex dak li qed nistennew aħna ġieri. Jekk tifel jew tifla jkollu ħajpu l-iskola, m'hemm serħan tal-moħħ se jsir.
Però rridu nżomm nqraf moħħna wkoll il-first aiders mhuwiex nurse. Ġifieri ma jistax jagħmel.
Imma lajta.
Jekk nista' nintervjeni daqsxejn għaliex saret referenza għal PQ li għamilta jiena hija 11702 fejn saqsiet il-Ministru. Jistax il-Ministru jgħid xi kwalifiki għandhom il-first aiders preżenti fl-iskejjel. Ir-risposta hija ħalli nkunu ċari għaliex nkunu korretti ma' dak li qal il-Ministru. Qed jgħid nara fl-Onorevoli Vincent Ferrant li l-first aiders preżenti fl-iskejjel huma mħarġa fil-Basic Life Support AED. Kif tagħti n-nifs f'każ ta' emerġenza u x'għandek tagħmel f'każ li xi ħadd ikun qed jixrab. Jingħataw taħriġ floti ta' mediċini bażiċi bħall-inhaler, EpiPen, rectal suppository u glucose monitoring fejn ikun hemm il-bżonn l-edukaturi jiġu mħarġa fil-glukagon u mediċini oħrajn skont il-bżonn. Inna tifla tiegħi għamlet 10 snin l-iskola tal-gvern, ħadd ma kellest li jamministra l-glukagon u naħseb il-ġenituri preżenti jafu x'qiegħda ngħid.
Jekk nista' ngħid xi ħaġa fuq il-glukagon, glukagon hija mediċina li tingħata b'injection fil-muskolu f'każ li t-tifel jew tifla jinżilla t-sokkor tant baxx li tintilef minn sens hija. U rarament iva tista' tkun fatali. Qed nitkellem hawnhekk minħabba l-edukaturi għax hemm biża li jagħtu injection. Ovvjament huma mhumiex it-trejnjati jagħtu injection fat-tobba nurses u forsi jibżgħu mill-side effects ta' dik il-medicina jekk xi ħaġa jmur ħażin jista' jkun li huma mhumiex ikkaverjati b'xi indemnity. Nixtieq inserraħ ras kulħadd li l-unika side effect li għandha l-glukagon, l-unika waħda hija li sija jew sija nofs wara li tingħata it-tifel jew t-tifla jista' jħossu minn dar drina l 20 minuta. Full stop. M'hemm l-ebda biża ta' xejn. Ovvjament tingħata b'injection, in-nies irdu jiġu mħarġin kif jagħtu injection, jekk ituni ċans nallimhom toħod li eżattament bejn 7 u 10 minuti biex norihom kif. U nagħmilha bil-mod ħafna biex toħod li 10 minuti, għax hija sempliċi ħafna. Jiġifieri jiena naħseb illi hija xi ħaġa worth looking into, ma tiġrix ta' spiss rari ħafna u hija problema fil-pajjiżi kollha. Jekk tmur l-Amerika, il-Dipartimenti tas-Saħħa tal-Amerika ta' diversi stati waqfu jagħtu glukagon fl-iskejjel. Ir-raġuni kienet li ħadd mar irid jagħtiha, kulħadd kienet jibża m'hemm xejn tibża. Tibża mill-hypoglycemia, mill-kundizzjoni, mhux tibża mill-mediċina, m'hemmx side effect. Xejn l-aspirin għandha aktar side effects mill-glukagon. Issa ħarġet mediċina oħra, forma oħra ta' glukagon li tista' tingħata bħala spray fl-imnieħer u hija effettiva daqs. Dik li għanna hawnhekk u tiswa eżattament l-istess prezz li għanna hawnhekk. Ġifieri mista tkun iżjed flus. Il-problema hija li għalkemm ġiet approvata mill-FDA Amerikana, s'issa da ma ġietx approvata mill-EMA tal-Ewropa. But it is a matter of time. So forsi dik is-seraħ ras tal-edukatur jew tal-first aider illi mhux se jkun hemm għalfejn wieħed jibża. Imma jrid ikun l-opportunità li niltaqgħu magħhom il-first aiders, aħna lesti niltaqgħu, aħna offrejna niltaqgħu magħhom, mhux daqshekk faċli.
Dr.
Leonet, nirringrazzjakom again tal-opportunità. Jiena kont wieħed minn dawk involuti meta għamilna training fl-education fil-każ tal-administrazzjoni tal-EpiPen u l-affarijiet ta' choking li semmejna. Fil-fatt, Leonet nirringrazzja lit-tobba tal-emerġenza li ħarġu barra minn posthom biex ovvja jagħtu dan it-taħriġ l-first aiders tagħhom. Biss kien proċess diffiċli u twil. Għalfejn, għax kif tgħid jgħid Dr. Torbjano kien hemm ċertu ma rridx ngħid ir-reżistenza, imma kien hemm ċertu biża'. Dejna bil-proċess tal-EpiPen, iva hemm ċertu anksjetà li isma' we need to inġibu l-affarijiet aktar f'posthom, kien hemm anke l-union tal-liema li kienet involuta. Imma naħseb li huwa l-pass li huwa kif jgħid Dr. Torbjano ma nsib li waħdek tista' tagħmlu jew bil-kollegi tiegħek, ma rridu neħquhom biex aħna tal-first aid jista' jingħata fil-mument propizju li jkun hemm bżonn. Ma naħseb huwa proċess.
Yes, ma'am.
Minnaħa tagħna, Sur Chairman, naħseb illi qegħdin nonqsu wkoll lill-għalliema u lin-nies oħrajn. Għaliex aħna għandna moħħal fl-istadju ta' kumitat. Abbozz ta' liġi li preżenta l-Onorevoli Claudio Grech li hija l-Good Samaritan Law, fejn pratikament din jekk tgħaddi u għandha tgħaddi għax hemm qbil imma qed neħlu fuq affarijiet vera tekniċi fiha u ilha hemmhekk fuq l-ixkaffa sadaq xi hemm mhux ħażin. Meta tgħaddi din il-liġi dawn il-biżat kollha jtiru għaliex din pratikament qiegħda tgħid li jekk inti tmur biex tgħin issalva l-ħajja ta' bniedem. Ħadd ma jista' jżommok responsabbli għal affarijiet oħra li jkun ġara. Tista' tkun materjali, tista' tkun fiżika, eċetera. Jiġifieri forsi hawnhekk nitolbok Sur Chairman, forsi nikdbu aħna wkoll biex nagħmlu pass il quddiem u din il-liġi tgħaddi malhar kemm jista' jkun. Għaliex qed nisimgħu hawnhekk f'din il-kamra il-bżonn tagħha huwa enormi u fundamentali.
Kaw xi ħadd mill-udjenza xi jagħmel xi pubblik mill xi domanda, just go ahead. Yes? Thank you.
Aron Tanti qiegħed hawnhekk bħala missier ta' tifel li għandu diabete tip 1. Rajna prezentazzjoni fuq l-istudenti li attendu l-iskejjer tal-istat. Hawnhekk bejn wieħed u ieħor jekk jien minn is-sejjers baqlet nirrappreżentaw bejn wieħed u ieħor llum il-ġurnata nofs il-popolazzjoni ta' tfal li għandna fl-iskejjer Maltin. Nispera li jekk ikun hemm xi inizjattiva ma tkunx marbuta biss mal-iskejjer tal-istat, imma tkun mifruxa mal-istudenti u torbot mhux titħalla b'mod volontarju għax dak nibża minnu meta jkun hemm ċertu affarijiet li jinħallu fl-inizjattiva tal-iskola ad hoc. Hemmhekk allura jista' jkun hemm xi diskrepanzi li ta' min naħseb wieħed jaħseb fihom. Din l-istatistika li rajna nerġa' ngħid jekk minn żball qed tirrappreżenta nofs il-popolazzjoni tal-istudenti fl-iskejjel Maltin. Illi naħseb allura tinħallu percentaġġ importanti barra u jekk ikun hemm xi inizjattiva nisperaw li ma jibqgħux barra wkoll fiha. Thank you.
Grazie.
Nirrappreżenta ġejt hawnhekk bħala parent, ovvjament, nirrappreżenta t-tifla tiegħi Lea li għandha sejn dej u nofs. Jiena naħseb li skużani forsi ħammis kunt daqsxejn sensittiv, però jiena naħseb li u l-problemi li qed insibu bħalissa hi li qed nirrelataw fuq LSE u teachers biex jieħdu ħsieb it-tfal tagħna li għandhom diabete type 1 jew type 2. Però t-tfal tagħna m'għandhomx bżonn educated fil-verità. It-tfal tagħna għandhom bżonn irxad li jista' jieħu ħsiebhom in a medical kind of way kemm fil-glucagon, kif ukoll l-insulina, semmejna l-first aiders, jiena bħalissa qed nirreġistra t-tifla tiegħi fil-primary tagħna x-xahar. First aiders m'għandhomx qaluli. F'dak il-każ x'nagħmlu aħna? Ġifieri vera qegħdin insemmu l-first aiders imma m'hemmx rappreżentanza ġo kull skola. Bil-first aiders, allura f'dak il-każ jekk jinqala xi ħaġa, x'nagħmlu?
Huwa vera li hemm ċertu numru ta' skejjer li vera li uffiċjali first aider m'hemmx, però dejjem sibna li teachers li għandhom il-first aid jew LSEs li għandhom il-first aid ħajkun hemm. Ġifieri huwa iva, huwa min-naħa tagħna li fil-fatt qegħdin naħdmu, ġifieri anke hemm working group biex inżiduhom in-numru ta' first aiders. Iva, iva.
Okay. Nifmek, nifhem il-punt tiegħek, però llum il-ġurnata m'hemmx. U kif qal is-Sinjur ukoll, għalfejn għandna nisperaw nitwolbu f'anġlu ta' LSE li forsi jista' jgħinha jew forsi li jkun hemm first aid li jista' jgħinha, first aider li jista' jgħinha, għalfejn m'għandix tkun regola fil-liġi li għandu jkun hemm xi ħadd fl-iskola preżenti biex jgħin it-tfal tagħna fil-każ li għandhom bżonn. Għalfejn irridu nisperaw li forsi nsibu LSE li jekk it-soħkor ikonoli tgħinna tgħidil naiva ħanejnkom billi għax hekk jiġu l-affarijiet sfortunatament, issib irxad li jista' jgħinek li forsi tiegħek l-insulina li t-tifla jew li t-tifel tiegħek, imma għalfejn we have to leave it to chance. Dak huwa l-punt tiegħi.
Naħseb jekk tippermettili su ċemmen. Naħseb laqgħad verament il-mosmar fuq rasu għaliex ħafna drabi u hawnhekk ħafna ġenituri preżenti tqattih il-qalb huwa kbir illi hux se jiġrilhom xi ħaġa fl-iskola, jekk jiġrilhom xi ħaġa min ħajieħor responsabilità, eċetera, eċetera. Jiġifieri naħseb il-punt hawnhekk mhijiex u jiena nifhem illi this is one of a many issue tali għandkom fid-dipartiment. Imma ovvjament hawnhekk kulħadd iħoss tiegħu. U allura naħseb il-punt li qed isir huwa ejja namlu sforz, xi ħaġa li naħseb li jenna nitkellmu fuq snin u mhijiex xi ħaġa li bdiet issa, imma naħseb qed jinħass iktar il-bżonn issa minn ċertu kondizzjonijiet. Illi jkollna f'kull skola tal-gvern, tal-knisja, tal-privati, indipendenti, l-iskejjel kollha għandu jkollhom xi ħadd preżenti li kapaċi jsegwi mhux biss l-itfalli li għandhom id-diabete imma kundizzjonijiet oħrajn. Naħseb biss is a must illum il-ġurnata. Għaliex jekk le ħanibqgħu dejjem għadna kemm għaddejna li jiġi tal-ugwaljanza. Din hija diskriminazzjoni verament qawwija kontra t-tfal tagħna. Bir-rispett kollu, jiġifieri dawn il-ġenituri m'għandhomx is-serħan il-moħħ meta jibgħatulu lilhom l-iskola. U naħseb hija xi ħaġa li hija diskriminatorja fil-fehma tiegħi. Semmejnija il-Ministru qabel li hija diskriminatorja, ovvjament mi se tinbidel mill-lum għal-għada li jiġi għadha m'għaddiġ. Però biex xi ħadd jiddeċidi juża din il-liġi ġdida li ħadkun għaddejja fil-ġimgħat li ġejjin u jdur fuq l-istati u fuq id-dipartiment u jgħidlu inti qed tiddiskrimina kontra wlied tal-li ma tipprovdix persuna adattata ma jridx xejn. I'm only warning what can happen in the coming weeks.
Jiena nħoss li bħala ministeru għandu jieħu azzjoni għaliex orrajt mhux il-mort kollu. Però speċjalment dil-kondizzjoni li tista' tkun an acute medical condition, it-tfal għandhom jiġu salvagwardjati u l-ġenituri kollhom moħħhom mistrieħ. Jiġifieri jiena tal-opinjoni kif ittifel tiegħi li jekk hemm possibilità li jkollu hypoglycemia. Kull min juhu l-insulina għandu ċans li kollu hypoglycemia. U mhux se jkun hemm l-attrezzar jew in-nies professjonisti li jistgħu salvawlu ħajtu, naħseb kulħadd mhux hemm biss jiddeċidi jobtja li ma jibgħatux hemm ikwax. Naħseb l-ewwel ħaġa hija li tissalvagwardja l-ibnek. Jiġifieri naħseb xi ħaġa f'dan l-aspett bħala Ministeru tas-Saħħa u bħala Ministeru tal-Edukazzjoni in conjunction għandu jsir xi ħaġa.
Forsi ma kienx għandna ġieli kien hemm sitwazzjonijiet fej jiselbu diversi kondizzjonijiet biex inkompli fuq anke li
ma sorry għalhekk anki l-onorevoli tkellmet fuq diversi kondizzjonijiet. Mhux kull kondizzjoni tista' tkun akuta. A hypoglycemia it's an acute medical emergency which can lead to coma. Jien għandi tfal li mietu, ġifieri ma nistax nitkellmu fuq il-patoloġiji kollha, imma di per se it is an acute medical emergency.
Anka meta jkun hemm, jiġifieri u ma jkunx hemm an identified first aider, jiġifieri anka bħala dipartiment dejjem tkellimna mal-iskola, jiġifieri u b'xi mod jew ieħor bħala first aider dejjem ġie identified, jiġifieri anke jekk ma kienx hemm, it was always identified and it was given the necessary. Jiġifieri fejn l-iskejjel ma kienx hemm u kien ħajkun hemm student ta' dan il-qegħdin ngħidu. Dejjem il-dipartiment baqa' jaħdem mal-iskola sakemm someone was identified and given appropriate training so that
sorry, ma nixtieqx nikkontrajjak, imma ħankellmek mill-esperjenza. 10 snin it-tifla tiegħi ġew skola tal-gvern. Marija Reġina, primarja naxxar, middle school naxxar u mosta dik li kienet li għodu valli. Ħadd qatt ma' qalilha illi hemm xi ħadd li tista' tidentifika miegħu. Il-glukagon qatt ma ħadita magħha l-iskola, qatt ma ċċettaw li jżommuha l-iskola u ħadd qatt ma ħa responsabilità. Meta ġrala xi ħaġa, l-iskola primarja ta' naxxar ċempluli u jiena noqgħod right across the road. Okay? Jiġifieri, I'm sorry to contradict you, but this is not happening. Trid taddi minna biex tkun taf xiġifieri. Okay? U l-affarijiet jistgħu jiġrulek, tkun fuq tal-linja, tkun x'imkien ieħor, imma f'post fejn aħna qed nafdaw lill-uliedna biex ikunu ddukrati, I'm sorry, you are wrong. Jista' jkun li dak kien il-ħsieb, imma mhux qiegħed jiġri. Somewhere along the line, bħalma għal Dr. Torpiano illi l-karta weħlet għand l-amministrazzjoni tal-iskola, ok? Anka din, jiġifieri jekk suppost hemm aw il-ġenituri duru saqsihom kemm hemm minnhom illi jafu li hemm xi ħadd li jista' jgħin. Qed ngħidlek, f'għaxar snin, tliet skejjel, kulleġġ Marija Reġina, ħadd qatt ma qalilna dik hija l-persuna li għandha ħadd jieħu ħsieba jekk jiġrilha xi ħaġa. Ħadd u qatt 10 snin.
Xi ħadd jixtieq iżid xi ħaġa oħra?
Mhux lejk taħt ngħid. Imma naf li jista' jkun li dik hija l-intenzjoni u ma saritx. U għal-ħares jiġri xi ħaġa għax imbagħad nibdew waħlu f'xulxin. It's not right. Jiġifieri irid ikun hemm, naħseb id-dipartiment irid ikollu eżatt minn huma dawn in-nies. U l-ġenituri irid ikun jaf eżatt minn dik il-persuna jekk vera jeżistu, għax jiena f'għaxar snin ħadd ma qal li ara ħajkun l-Onorevoli Aġus li hu ħsieba jekk jiġrilha xi ħaġa jew l-Onorevoli Grixti. Ħadd 10 snin sħaħ. It's not right.
Grazzi.
Kif għad tiġifieri huwa vera li f'ċertu numru ta' skijel m'hemmx l-official, fil-fatt qegħdin għandna working group biex inżiduhom, ġifieri fis-sens we are taking on il-commitment.
Dr. Torpiano.
Grazzi tal-irġgħajt tajt l-opportunità nitkellem. Rrid ngħid xi ħaġa li nispera ma tiġrix taspis ħafna u ftit drabi iltqajt magħha ma xi żmien ilu kelli omm imbikma li kellha t-tifel tagħha għadu kif ġie diagnosed type 1 u bħal kif aħna ntuhom parir ma rrid tiltaqa' ma' tal-iskola biex tinformhom u kienet ftit ansjuża. Naħseb kieku kont fil-pożizzjoni tagħha kont inkun ansjuż jien ukoll. Għavolja naf dak li naf. Ma l-laqawiex bil-empatija li wieħed jippretendi, issa ma nistax niftakar kienx skola tal-gvern, skola tal-knisja, ma niftakarx irrelevanti. Ma il-persuna li laqaħħa għalla, għalfejt tagħmel l-għalġeb kollu, sinjura. Id-diabete sempliċi ħafna, twaddab bin-nagħġu ħalqu, jinżel it-sokkor, jekk jinżel wista li jeħfrid fruġu, sbaj. Jien naħseb importanti wkoll l-allima tagħna nagħlmuhom għall-inqas fuq l-iktar kundizzjonijiet importanti u komuni, pereżempju l-azma, pereżempju allerġiji, pereżempju epilessija, wkoll diabete nagħlmuhom, jien kont nagħmel teaching lill-Bieduk Students Università. Imma kienu kindergarten u primary, imma mbagħad inqataw dawn l-affarijiet u kien jieħdu interess kbir. Naħseb hemm match kbir bil-allima. U nikkorreġu anke ftit misconceptions, xin kellek ma jkunux jafu x'irridu minn għandhom daw kif jistgħu jgħaddu l-informazzjoni l-Dipartiment tal-Edukazzjoni u forsi anke jagħmlu ftit pressjoni biex jagħtuhom il-mezzi li jistgħu jieħdu ħsieb it-tfal. Hemm ħafna misinformation diespeċini ngħid fuq type 1 diabetes.
Dr. Vella Baldacchino.
Bħala spunt ma' Dr. Torpiano stess inebħeb ċertu affarijiet. Semma l-courses tal-bieduk ta' training ta' teachers. Ma' nafx hekk fil-kurrikulum tal-università għandna fil kurrikulum huwa mimli, jistax jingħata parti mill-modjul ta' teachers, because dawn huma n-nies li l-qudiem ħajjeħdu ħsieb it-tfal tagħna li jkun parti minn da' jiena bniedem li nemmen bil-first aid, mhux fl-iskejjel kullimkien. Dawk huma n-nies li fil-bidu ħajsalvaw jew ħajjen biex jisalvaw ħajja ta' persuna. So ma nafx minix l-università jekk nistgħux nipproponu li fil-kors tal-università tal-education partikolarment forsi jkun hemm sensiela li aħna nagħtu opportunità ta' training mhux ġast tad-diabete imma anke l-kondizzjoni oħrajn. Għal dawn ma teachers futuri tagħna. Grazzi.
Yes.
Grazzi, Kevin Borgina, ġenitur ukoll. L-ewwel nett nissottolinea l-importanza tal-missier li ħor li tkellem qabli li kwalinkwa inizjattiva naħseb li jalla toħroġ mill-laqgħa tal-lum tkun spread ukoll fuq l-iskejjel kollha privati tal-Knisja, etc. Tifel tiegħi li diagnosed fis-sajf li għadda ġifieri u il-punt tal-glukakon nixtieq insemmi li apparti l-inkwiet ovvju fuq il-ġenituri l-ansjetà fit-tfal li tista' tħarbtilhom il-ħajja skolastika tagħhom qed imorru l-iskola u ma jafux jekk jiġrilhom xi ħaġa fi żgur jekk hemm xi ħadd li jista' ovvjament jamministralhom il-glukakon jew whatever it is. Ġifieri anke fuq it-tfal innifushom for their scholastic performance mhux xi ħaġa medika. U importanti li t-tfal tagħna jkollhom serħan tal-mod daqs il-ġenituri. Thank you.
Grazie. Grazie. Nistgħu ngħaddu għal presentation li miss. Grazie, grazie.
Grazie għal darbohra tal-opportunità, jien ħana mal daqxej ta' brief kemm fuq diabete in ġenerali ma' wkoll fid-diabete type 1 biex naraw fej konna u fej qegħdin nimxu. Kif qed ngħidu dan huwa kif nagħmlu pat li aħna qed ngħidu isma' l-istrateġija tad-diabete rridu nħarsu kif ħantejbu s-servizzi tagħna fid-diabete. Kif ġa issemma aħna nistmaw min-numri li għandna li għanna bejwet u ieħor 1600 li batu bid-diabete type 1 li minnhom skont anke l-informazzjoni li semma Dr. Torpiano aħna nikkalkulaw li hemm 180 li huma tfal taħt is-16-il sena. Nistmaw li konna bejwet u ieħor 20 każ fis-sena li jkun diagnosed għall-ewwel darba. Fit-type 2 diabetes nafu li għandna ammont aktar qawwi li fiħem bewet juħor 30,000 li batu bid-diabete. Li minnom 4,500 huma qegħdin fuq l-insulina. Obviously, jiena mlekx taq nuri il-proċess ta' fej qegħdin. X'għamilna tul daw l-aħħar snin. Meta aħna ħarsu lej qabel l-2016, jekk nħarsu li il-pazjenti li jbatu bid-diabete type 1, konna ngħidu l-ewnet konna nagħtu l-istikki taz-zokkor. Qabel kienu jieħdu dawk konna ndaħlu kien ikun hemm il-konċett tal-età. Kienu kun hemm limit li malli wieħed jagħlaq 18-il sena ma kienx jingħata iktar l-istikki taz-zokkor. Min hawnhekk aħna mxejna u qed ngħidu li kull fil-2016 għadna li kull pazjent diabetiku li type 1 kienet jingħata l-erba' stikki taz-zokkor kuljum irrespettivament l-età. So ma żammejniex l-età bħala cutting point qisu wara li għal 18-il sena l-bniedem jiffendi għar-rasu. Again, komplejna nimxu u nħarsu li s-sena 2017 fej aħna bdejna ngħidu isma'. Daħħalna għax hemm minna li rridu nżommu iktar il-pazjenti jimmonitorjaw jew nżar kelma we empower il-pazjenti biex jieħdu ħsieb aktar il-kondizzjoni tagħhom. So bdejna ndaħlu l-kunċett li nagħtu il-glucose monitors u nagħtu wkoll l-istikki taz-zokkor. U hawnhekk bdejna li tajna il-glucose monitors u erba' stikki taz-zokkor biex jiċċekkjaw iz-zokkor lil kull min ibati bid-diabete qed fuq l-insulina, dawk li qegħdin fuq il-pinna li l-istess ingħataw il-meters taz-zokkor u nataw stikka waħda biex jimmonitorjaw iz-zokkor. Intlaqat pozitivament min-nies, jiena bħala tabib li nista' ngħid hija li jiddispjaċini meta nisma' nies li jew ma jiġbruhomx jew inkella jiġbruhom u ma jiċċekkjawx iz-zokkor. So nagħtu l-affarijiet u l-opportunità għax nemmnu bil-proċess imma mbagħad xorta ma jieħdux ħsieb saħħithom. Nirringrazzja l-ispiżjara, l-issib spiżjara stess li huma jiċċekjawhom iċ-sokkor il-pazjent. U nefi aħna ninvestu fl-ispiżjara li jipparteċipaw fis-sistema tal-POYC u nirringrazzjahom minn quddiem. L-istess hawnhekk dejna nirregolarizzata fuq kellna s-sitwazzjoni ta' pazjenti bid-diabete li kellhom il-kartuna r-roża. So hemmhekk dejna nirregolarizzaw li d-diabete bħal kull marda kronika irid ikollhom tkun fil-lista tax-xedjur 5 ingħataw il-kartuna s-safra. So hemmhekk irregolarizzajna s-sitwazzjoni kienet daqsxejn daqsxejn ta' konfużjoni ta' min kellu kartuna r-roża u min kellu l-kartuna s-safra. Daħħalna pinna li ġodda għal-azzokko li huma l-Cliptons u r-Repaglanide. Bi pjaċir ukoll ħabbara il-Ministru Safina Fien il-bieraħ stess li issa wasalna l-pass ieħor again. Aħna kellna l-insulin analogs għall-bidu kienet biss għat-type 1 diabetic diabetes, issa ħad iġi estiża wkoll għat-type 2 diabetic. So hawnhekk nismgħu li ħajkollna 1500. Bil-vantaġġi kollha tagħha li huwa assoċjata mal-analog insulins. Fin-next step li għandna s-sena d-dieħla pjanat huwa li ħankomplu nsaħħu l-formularju tal-mediċini li ħandaħlu l-SGLT2 inhibitors u l-GLP1 agonist. Again, daħ ħajkompli s-saħħa biex jiena biex aħna l-pazjenti jottienu kontroll aħjar taż-żokkor. Passiħu li ħana għamlu kien hemm ħafna kummenti li min-naħa tad-diabete tat-tfal li batu bid-diabete type 1 biex aħna nintroduċi l-labar partikolari tal-form limiters. And again, hawnhekk dejna waqt li qed nitkellem issa stess l-inizjattiva biex dawn indaħluhom ukoll. Sorry, ma qlibtx dan. Hawnhekk għadin fil-preżenza tan-nurses ukoll, so naf li għandna nurses ukoll li diġà joffru li jagħtu it-training li newly diagnosed diabetic patients tfal ġifieri u li jistgħu joffru nafu li joffru ukoll li jittrejnjaw l-istaff tal-iskejjel meta jiġu rikjesti. Obviously parti mill-management tazzok tal-nies bid-diabete huwa id-dieta li aħna jdu ninkoraġġixxu kemm il-ġenituri x il-pazjent mhux qiegħed waħdu ma qiegħed fil-familja, hemmhekk aħna saħħaħna wkoll id-dietitians biex aħna nkun nistgħu nagħtu servizzi aħjar. Waħda mill-affett pożittivi again li ħanamlu naf li kienet ila li tiġi ġbdulna l-attenzjoni li ħanamlu dik il-joint clinic biex namlu an easier transition ta' bej pediatrics u għall-adulti. And again, fil-futur viċin, nifraġaw l-ġimgħa d-dieħla, ħassir laqa propju biex jisiru daw il-joint, nibdew, ninizjaw daw il-joint clinics bej biex nifaċilitaw transition mill-età ta' tfal għall-adulti. Pass li nixtieq nitkellem huwa proposta oħra li ħad tiġi implementata is-sena d-dieħla li huma ir-remote glucose monitoring. Forsi nitkellem daqsxejn iktar tard minn ftit ieħor. Again, jiena nirringrazzja l-Dr. Torpiano x huma nies li huma jaħdmu magħna, ħansaħħu s-servizz tad-diabete b'consultant ieħor fil-pediatrija u l-istess fil-primary care. Appuntajna żewġ consultants tad-diabete wkoll fil-primary care. Insemmi servizzi oħrajn li huma l-Orthotic and Prosthetic Unit li again hemmhekk improvjajna s-servizz għax obviously mħabba problemi ta' ċirkolazzjoni mhux fil-każ partikolari tad-diabetes type 1. L-istess passi oħra li ħanamlu within the next few weeks, 2 weeks, 3 weeks hija li nsaħħu fuq il-punt li semmejna l-wet tar-reġistru. Imma ħansaħħu pazjenti li huma diagnosed with gestational diabetes għan-nisa biex wara nassiguraw ruħna li jiġu followed up. Again, ħassir laqa bej il-primary health, bej il-departiment tal-obstetrics u gynecology u il-departiment tal-diabetes biex aħna nkun nistgħu nifaċilitaw li nkunu ċerti li daw in-nisa jiġu followjati. Punt li nixtieq insemmi daqsxejn hija proġett ġdid forsi mhux kulħadd qiegħed on board. prattikament hija il-weda li sarit fil-programm elettorali li aħna ndaħlu il-remote patient monitoring. Il-remote patient monitoring aħna mhux qed nħarsu biss għad-diabete imma biex aħna nejnu pazjenti b'mard kroniku fil-komunità u l-iskop tiegħu huwa biex nilqgħu u nipprevenu komplikazzjonijiet. Dan il-proġett l-ewwel ma ħanipolitizzawh huwa din is-sena d-dieħla fi 2020 fej l-ewwel grupp ta' pazjenti u nisum il-kelma nippilotizzaw għax huwa l-ewwel esperjenza li ħanamlu tagħha aħna bħala settur pubbliku hija li ħanifffukaw fuq it-type 1 diabetes. Fej aħna qed nimmiraw li ħan nittargetjaw illi konna 200 pazjent involuti. Prattikament dil faċilità hija li aħna nkunu nistgħu b'sistema ta' ħana jżur kelma l-intelligenza artificiali nistgħu nimmonitorjaw iz-zokkor il-livell taż-zokkor u obviously ħankomplu ngħidu x'inha kif issemmi diġà dan il-grupp ta' tfal li jibatu bid-diabete hemm element ta' edukazzjoni. Bżonn nafu li huma well educated diġà huma stess jafu jieħdu ħsieb il-kondizjoni tagħhom, they are well informed. Imma ħankomplu nsaħħu di u kif inhek ħanippilotizzaw l-ewwel diabete imma basta ġiġi stiża għal mard kroniku ieħor. Prattikament li hawnhekk ħankun qed nimmonitorjaw il-livell ta' sokkor, ħanissettjaw parametri tajjeb, inti it-tifel ħanidu t-tifel jew it-tifla diġa u stess ħajkun jaf x'għandu jagħmel, imma ħajkun hemm safeguard biex jekk ikun hemm element li jew x'għad ma jindunax, jew inkella kif semmejna l-affetti jiġu out of control, dis sistema tkun qed tippikja dak il x'naqbad ngħidilha. Dak il kif nagħmel ngħidula. Dak in-nuqqas ta' kontroll u jiġu alerted jew il-ġenituri jew inkella tneskalawha propju skont il-bżonn li jkun hemm. Hawnhekk qed nagħti ħiel ta' fejn qegħdin, so s'issa ħarġet sejħa biex naraw minu interessat li joffri dan is-servizzi, dan il-proġett qed jinħadem bej iċ-ċentru li għandu x'jaqsam max-xiri fid-Dipartiment tas-Saħħa CPSU imma anke taħt id-direzzjoni tad-Dipartiment tal-Kuntratti direttament. Prattikament s'issa ġew shortlisted erba' konsorzja li għandhom ħajra li għajnuna niżviluppaw dan is-servizz u proprju qed nistennew li f'dal-aħħar xarej tas-sena Novembru-Diċembru tiġi konkluża id-dokument biex aħna mmorru għas-sena d-dieħla u nibdew niddiżinjaw kif ħajsir il-proġett u jintażel il-konsorzju li ħajjoffri das-servizz. Nimmiraw li sal-aħħar ta' din is-sena ikun qed inwettqu dan il-proġett pilota u mbagħad jiġi estiż fis-snin oħra għal mart ieħor dejjem skont ir-riżultati li kun qed nottjenu b'din dan il-proġett. Ringrazzjakom.
Grazzi. Dr. Vella Baldacchino, onorevoli Gallia.
L-għanet skużawni li wasal tart imma kell intervista ma stazzjon ta' radio li suppost kalla tiħu ftit minuti u ħadet ħafna ħin iktar mill-li anticipajt. Jina għandi l-impressjoni u ma nafxux possibli nkunu nafu n-numru korret, imma minn dejjem kelli l-impressjoni li l-għonet irrid nintroduċi ruħi jina Mario Gallia, ġej mill-qasam tas-saħħa u għad nimvoluta x'għad nagħlem id-degree nursing. Għandi l-impressjoni li donnu m'għandniex il-numru eżatt ta' kemm hawn nies li għandhom id-diabete jista' jkun għaliex huma ma jagħtux każ u ma jmorrux għal check-ups. Jista' jkun li għandhom id-diabete u it-all the good intentions laqqas jafu. Ġifieri qed nitkellmu fuq estimates. Jista' xi darba jkollna forsi numru eżatt. It-tinena tin kont għamilt mistoqsija parlamentari, għax biex tippjana titkun taf ukoll xi spiża minn voluta, xi n-nefqa totali assoċjata mad-diabete. Donnu anki hemmhekk m'għandniex naħseb in-nefqa totali. Meta qed ngħid in-nefqa totali mhux biss kemm nonfqu fuq insulina, fuq monitors, fuq stikek, imma wkoll kemm qed nonfqu konsegwenza ta' mard assoċjat mad-diabete, amputations, rehabilitation, jiena problema tal-klibi, problema tal-għajnejn, so on and so forth. Dr. Vella Baldacchino, kollega te ħabib tiegħek Vella Baldacchino, Dr. Vella Baldacchino semma l-problema tal-adherence to treatment li uħut ma jmarrux għal-monitors. Din hija problema globali. Kont qed naqra l-ġimgħa l-oħra li laqda din hija tas-saħħa qed tgħid li despite the fact li jkollok l-aqwa toqba, l-aqwa nurses available, 50% li hija xokkanti l-figura. Huma non compliant, jiġifieri xorta ma jsegwux dawk li jgħidulhom it-tobba u n-nurses. Din hija problema globali u tgħidlek in developed countries, jiġifieri mhux insomm postijiet bħall-Afrika, minn developed countries, inkluż l-Ewropa, 50%. Jiġifieri naħseb għandna bżonn strateġija biex b'xi mod in-nies ikunu iktar compliant mat-treatment. Jiena għadni kif intqajt ma' każ biex nagħti eżempju. Nina storja veru, ta' xi ħadd li kien diabetiku kellha storja ta' ischemic heart disease, tawa l-asperina 20 sena ilu, din 10 snin ilu, deċidiet li m'għandix sintomi tal-qalb, waqfet l-asperina, u raġa ddaħlet b'ischemic heart disease, raġa tamlet 10 tiem, l-istar, so on and so forth. Jiġifieri non-adherence hija sfida kbira, issa llum din qed jien indirizzawha. B'xi ħaġa ġdida li aħna nistgħu nagħmluha f'pajjiżaj dik li qed tissejjaħ health literacy li ġiet skoperta l-aħħar 30 sena fl-Amerika, illi pratikament il-professjonisti kollha ma jiena ngħid ir-responsabilità ta' fuq in-nurses għaliex qattaw l-aktar ħimma l-pazjenti, jaqbdu pazjenti li għandhom chronicity u diabeti xi kif taf it's a chronic disease. U daw pratikament tuhom it-taħriġ b'diversi metodi li għandhom bżonn u l-arfil li għandhom bżonn biex jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Għax jekk inti timmaġina il-ftit ħili qattaw mal-professjonisti komparat ma' sija attwali li jkunu waħedhom, tinduna li meta jkunu waħedhom dawn għandhom bżonn ikunu jafu x'iridu jagħmlu, pereżempju biex insemmu każ. Skużawni, biex insemmi każ żgħir. Ġej żmien tax-xitwa, jien niftaħar meta kont il-casualty konna naraw numru kbir ta' pazjenti, jew numru mhux żgħir ta' pazjenti li spiċċaw anzjani iktar għax kollhom neuropati, jgħodu viċin il-heater, jħarqu saqajhom u lanqas biss jindunaw li jagħmlu ferita ħruq f'saqajhom. Minn ħobba neuropati li kollhom mbagħad ferita bil-komplikazzjonijiet kollha huma diabetiċi. U allura forsi iktar minn dawk Dr. Vella Baldacchino l-iskejjer li jitolbuna kieku jkollna iktar diabetic nurses li jmorru b'mod regolari fil-komunità, fil-health centers, fl-iskejjer, inkluż fid-djar tan-nies, naftu problema ta' riżorsi biex jagħmlu dal-health literacy, naħseb li tkun tejna ħafna. Ħadd kosti li semmejt, illi qed tippruvaw tikkombinaw is-servizzi. Tajjeb napprezzaw aħna li qegħdin fil-qasam tas-saħħa li kull sistema tas-saħħa hija komplessa ħafna. It's a very complex system is-sistemi tas-saħħa. U ħafna nies, speċjalment illi dawk li għandhom problema ta' litterizmu, isibu huwa diffiċli ħafna. Jafu li għandhom bżonn lajnuna ma jafux minn fejn jibdew, għand min għandhom imorru, u allura li nibxi mod nikkombinaw is-servizzi, because it's very complex, jiena meta nkun fil-kuru d-dar tal-isptar, u naħseb din hija esperjenza ta' ħafna nies oħra illi l-kollegi tiegħi illi ħadmu l-isptar tinduna kemm ħafna drabi n-nies jispiċċaw mitlu fina għaliex jafu li għandhom bżonn servizzi ma jafux kif se jfittxuh jew fejn għandhom imorru. Allura għandna bżonn b'xi mod one stop shop li nikkombinaw is-servizzi tal-diabete. Ġa ħafna drabi jispiċċaw. Ikollhom mhux biss polifarma, imma jera ħafna mediċini miktar minn hekk daw jispiċċaw ukoll li jkollhom diversi viċi l-isptar u jkollhom minħabba komplikazzjoni ta' diabete. Jridu jmorru f'diversi dipartimenti differenti. Jaqsmu l-isprar għandek kilometru minnaħa l-oħra u naħseb li kieku jkollna b'xi mod one-stop shop għan-nies bi problemi ta' diabetiċi naħseb tkun tajn ħafna. Ma nippretendix li jsir kollox daqqa, but I'm sharing just these ideas.
Dr. Vella Bellacchino.
Grazie, onorevoli. Jina hawnhekk nixtieq insellem, biex inti onorevoli Gallia, semmejt iktar kuntatt jew il-health literacy. Jina hawnhekk insellem. One, il-primary health. Inti għandna id-diversi ċentri tas-saħħa, għandna wkoll il-bereċ li qegħdin f'kull belt u raħal ta' Malta u għawdex. Nixtieq insellem ukoll se ngħidlek għalfejn, l-ispiżer jinħobb insemmi l-kuħadd għax kuħadd huwa importanti f'dan il-katina ta' servizzi. L-ispiżjar ukoll tas-sistema tal-pharmacy of your choice. Waħda mill-affarijiet li rajna jekk inħarsu l-passat qabel kellna l-ispiżerji li kienu bbażati fiċ-ċentri tas-saħħa. Nies jikjujaw il-kuntatt ta' bejn il-pazjent u l-ispiżjar pressures, tensjoni ta' min ħajistenna u dal-affarijiet jiena naħseb bis-servizz u hemm bżonn li nirħajlet ja bħala chief medical officer. Illi il-beneficju li għandna kull spiżerija, kull minn involut fil-skema tal-spiżerija tal-għażla tiegħek. Hemmhekk l-ispiżjara stess għandhom dik l-opportunità li fil-komdità tal-ispiżerija fil-ħin stess tal-ispiżerija hemm iktar komunikazzjoni ta' bej il-bniedem professjonist u il-pazjent. Vuol diri biex nindirizzaw il-problema ta' health, ħanuża l-kelma il-literacy, il-health literacy, mela hemm diġà mekkaniżmi, hemm fejn impruvjaw. Jiena nibqa' niftakar il-bereċ meta jiena kont direttur tal-primary health, niftakar nies baqgħet impressjonat ġo moħħi ta' pazjent nista' nsemmi fejn kien il-rendiment għalija jew l-imqabba jistenna biex tiftaħ il-berġa biex jieħu dak is-servizz. Again, hemmhekk għandna nurses naħseb li jekk ninvestu fl-infermiera stess li isma' mhumiex qegħdin biex jieħdu l-appuntament imma li jista' jkollhom da l-inkontri li inti tissemmi li inti jistgħu jispjegaw iktar lill-pazjenti x'għandhom jagħmlu biex jieħdu ħsieb saħħithom. And again, MF taħkar li għedin distribuiti fl-iktar post kruċjali ta' nis anzjani, partikolarment għal kien nitkellmu fuq diabete type 1. Imma fejn ti ħajka ħajsal dak il-messaġġ li aħna nistgħu ngħaddu ħalli n-nies jieħdu ħsieb saħħithom aħjar.
Grazie. Onorevoli Bellacchino.
Butiġiex. Mela, huwa tajjeb ħafna illi qegħdin taħdmu fuq remote patient monitoring, naħseb li huwa avanz kbir il-qudiem. Però fl-immedjatezza, qegħdin nagħtu l-aħjar mediċini lill-pazjenti tagħna bid-diabete, hemm insulini li huma aħjar mit-tip ta' insulin li qed nagħtu, hemm pinnoli għat-type 2 li huma aħjar minn dak li qegħdin nagħtu. Qed nistaqsi dan għax forsi dan huwa dinja soluzzjoni daqsxejn iktar fl-immedjat li forsi t-tobba l-infermiera eċetera jiffaċċjaw il-ħin kollu. Naħseb illi hija xi ħaġa illi forsi aħna l-ġenituri nieħdu l-kelma tagħhom illi it's the best that they can give us. But is it the best that they can actually be given? Naħseb illi hemm differenza. Naħseb illi huma jistgħu jagħtu tant. Imma fil-fatt hemm barra anke meta toħroġ jina f'Mort's Conference of Barcelona, jina dal-ħar grazzja għal-Malta Diabetes Association. Meta tibda tara x'qed jagħmlu pajjiżi oħrajn, ngħid thank God imxejn għall-quddiem u passi kbar, imma xorta għandi dejjem trid laqgħod trid l-aħjar. għal-pazjenti, u meċ nitkellem issa fuq il-type 1 biss, qed nitkellem in ġenerali. Il-numru illi jaċċennali ukoll l-Onorevoli Galia ta' 30,000, dok huma fuq il-kartuna s-safra, fadalni suq il-kartuna r-roża, naħseb illi hemm le, u allura it-total hemmhekk x'inhu tal-kartuna s-safra mal-kartuna r-roża, x'in-numru naħseb illi jista' jkun li huwa ikbar. U laqatni wkoll fil-istatistika tiegħek li wkoll kienet parti minn risposta li tani il-Ministru meta saqsejt fuq kemm hemm type 2 fuq l-insulina li hemm iktar minn 4,500 li huwa numru pjuttost għoli. Tajjeb li issa ħajkun qegħdin jieħdu l-insulina għax qabel ma kienx tajjeb kien hemm min jixtriha qed nirreferi għal lantus naħseb li kulħadd fehem għal xi xi qed ngħid u hija tajjeb li ħadd ingħata b'xejn anke dawn il-pazjenti, però once again, is it the best that we can give? Jew jerġa', you know, hemm insulini iktar ġodda, iktar avvanzati li jistgħu għaliex at the end of the day, naħseb li għamel mistoqsija vera pertinenti l-Onorevoli Galia. L-ispiża kemm qed tiġina mhux biex nagħtu dawn il-mediċini, mhux biex nikkuraw. Imma meta jiena saqsejt mistoqsijiet parlamentari marbutin mal-kundizzjonijiet u mal-komplikazzjonijiet, tinkwieta meta tara il-figuri illi ġejt preżentata bihom, jiġifieri fuq retinopati. Jiġifieri qed nitkellmu fuq 444 vitrosectomies, per eżempju, mhux ċajta. Okej? Qed nitkellmu fuq 2326 pazjent li għandhom komplikazzjoni marbuti ma' neuropati. Okay? Anka hawnhekk kemm għandna pazjenti l-qegħdin fi Diabetic Foot Ward, per eżempju, li fl-2019 minn Jannar sa' wissu kien hemm 629, hawnhekk qed nitkellmu fuq komplikazzjonijiet serji ħafna illi qed iqumu ħafna flus u ħafna dbatija. Mela dbatija kbira għall-pazjenti, il-kundizzjoni li l-pajjiż qed iqumu ħafna flus. Biex nevitaw dawk irridu aħna għandna dejjem ngħid, aħna għandna l-privileġġ minn kellu jgħaddi minn taħt idejn in-nies preżenti hawnhekk, aħna nafu nikkuraw l-itfal tagħna u ngħinuhom it-tema din is-sena 2019 ta' World Diabetes Day għall-familja. Aħna nafu xi ġifieri minn qiegħed tgħu, okej, li tieħu ħsieb u tgħix il-ħajja tiegħek għax għandek il xaħat. Imma min qiegħed bit-type 2 qiegħed għaddej minn din l-istess esperjenza? Le, qisu kulħadd jitlaqa' rrieħu, mhux dejjem jikkontrollaw attenti stess, nikkoreġik għax inti qiegħed jagħtu meter u erba' strips u meter u strippa kuljum l-strips, għax maċ il-kelma kuljum rrid niġbidlek l-attenzjoni. Però vera, jiġifieri dawn qasbi se jindenjaw ruhom, mhux jindenjaw ruhom, forsi naqra goffa niskuża ruħi. Imma qasem dak l-interess li tiċċekkja d-dem tiegħek b'mod regolari, eċetera. Mentri aħna id-disciplinati li jekk ma tiċċekkjax erba' darbiet, tista' ma tiġix u turi fiex wasalt, okej? Għaliex aħnek kien dorin, però fl-aħħar mill-aħħar din hija li kienet jisaqsik l-Onorevoli Galia, din l-empowerment tal-pazjent biex aħna ma jkollniex komplikazzjonijiet li qed iqumulna l-bambini f'kemm biljuni kbar. Ġifieri qegħdin inħarsu liha b'dak il-mod għaliex huwa qed ngħid m'iniex nikkritika remote patient monitoring jalla tidħol malajr iktar mill-2021 jalla alla volja ħadkun l-ewwel fażi sa 16-il sena biss, però no problem l-aqwel li nibdew u naħseb li ħanibdew bħal mat-tinti mill-iktar kategorija ta' pazjenti li huma ddisċiplinati, li huma jafu x'jiġifieri l-mixin kemm jista' jkun sew. Però beyond apart from that, hemm ħafna kategoriji oħra differenti illi naħseb illi maħniex qegħdin nindirizzawha.
Thank you, Onorevoli. Jiena ninkwieta l-ewwel nett il-saħħa, il-mediċini fil-formulari tas-saħħa jien nista' ngħid li m'hemmx limitu ta' kemm iddaħħal mediċini. Iddaħħal x'iddaħħal, il-mediċini dejjem ħerġin, l-improvement jew kwalità tal-għażla qegħdin hemmhekk. Obviously meta aħna niġu biex indaħlu mediċina, aħna nagħtu l-kunċett, pereżempju d-diabete, l-onkoloġija, il-mediċini għall-assistemi tal-kardjovaskular. Tajjeb, imma ftakar li aħna għandna il-kumitati, li huma l-kumitati tekniċi li huma jissuġġerixxu jipproponu x'tip ta' mediċina għandha tidħol. Tajjeb, dak huwa l-kumitat li jissejjaħ bħala l-ġiflek, dak huwa l-aspett tekniku. U mbagħad minn hemmhekk jitlaf kumitat ieħor li huwa l-advisory committee fejn jara anke l-introduzzjoni ta' dak li ġi rikkomandat fil-kuntest tal-budget li kun ivvotat mill-Parlament lill-Ministeru tas-Saħħa. So irdu naħdmu parametri. Meta jinsemmejt hemmhekk il-proċess il-patt kif imxejna daħħalna ċertu mediċina, ħalna l-insulina, irid nifhmu anke qtieħ ta' qalb. Ix-xiri ma jsirx millum għal-għada, hemm proċess li sfortunatament huwa twil. Huwa twil, wan għax kif qed jgħaddi qed jgħaddu minn dal-kumitati, tajjeb, wara li jgħaddu mill-kumitati jibda l-proċess ta' specifications. Tajjeb, tax mediċina ħanixtru, mbagħad joħroġ it-tender, mbagħad qabel ma jiġi meta jiġi publikat, ikun hemm possibilità ta' appelli fejn inti l-industrija farmaceutika tista' tagħmel appelli biex tiċċara punti ta' dak li jkun ġie fit-tender, joħroġ it-tender, jiġi publikat, il-proċess huwa twil. So anke kien tingħara li jkun hemm vot ivvotat. Tinduna li jattasal sena u inti tkun għadek ma għamilx l-affarijiet, ma għamiltix, mhux għax ma għamiltix, għax il-proċess huwa twil. So, meta jinsemmi l-analog insul, insomma, proċess twil li għagħem, ma nkunx involut, aħna daħħalna l-kunċett li rridu niftħu l-analog insulins. Ftakar li għamilna wkoll kumitat ieħor fej ikun hemm domanda għal mediċina li hija aħna jgħidu ta' natura exceptional. Mhuwiex skont il-formularju imma dak l-individwu jew kellha dik l-individwa jista' jkun għandha bżonn dik il-mediċina għax il-mediċina oriġinarju ma taqbilx magħha. Again, il-konsulent minn qed jieħu ħsieba japplika għal dal-kumitat u dak il-kumitat jiddelibera jew jagħti parir jekk jinxtrawx jew le. Imma again xri il-faċilitajiet qegħdin. Kif għatlek li tara fond budget ġi allokat għad-diabete partikolari. Naħseb kien pass importanti li qed nagħmlu ring fencing ta' fondi biex aħna nkompli ntejbu s-servizzi. Kif għad dejna l-ewwel bil-gliptin sur-repaglinajt, issa mxejna bl-analog, il-pass importanti jiena xtaqta tassir matul is-sena 2019 wa fetnajt il-proċess huwa twil huwa l-mediċini ġodda li ħajitlu għal-diabete. Ma dan huwa proċess li nimxu bih. Semmejt il-komplikazzjonijiet, jiena apart il-mediċini, jien wieħed li nemmen bħala tabib, għandi passjoni għal-professjoni tiegħi bħala tabib. Mhux li nagħtu biss. Jiena nemmen kif semmejtu intkom li l-pazjent irid jiġi edukat mhux bil-mod negattiv, u jridu jieħdu ħsieb saħħithom. So x'jiswa li qed noffru l-aħjar mediċina, x'jiswa li qed noffru l-istikki biex kontrollaw iz-zokkor jew jieħdu ħsieb iz-zokkor, u mbagħad ma jagħtux każ tad-dieta tagħhom. L-istess għandi passjoni kontra s-sigaretti. X'jiswa li aħna nofru l-aħjar servizzi u n-nies xorta jibqgħu ipejpu. So the equation is not just one side. There has to be another side li l-pazjent ukoll irid u għandna llum il-mezzi ta' komunikazzjoni li qed jgħinuna f'dawn l-affarijiet li l-pazjent ukoll irid jieħu ħsieb tiegħu jew tagħha nfushom fil-kontroll tal-kondizzjoni, mhux biss il-mediċini li aħna nofru.
Għazazik mis-soqsija żgħira, xi ħaġa li ddejjaqni u veru tieni fastidju jiena nħobb nimxi ħafna. Nistawx, jiġifieri l-Onorevoli Evarist Bartolo għamel deċiżjoni li hija tajba li ma jinbiħx junk food fit-tuck shops tal-iskejje. Biss imbagħad mur l-iskola taż-żejtun u ma ħerġin it-tfal. Hemm tad-donuts qed ibelhom id-donuts żerbib tal-iskola. Jiġifieri jiena ma nafx, nistawx, nilleġiżla, ma nafx min irxin il-leġiżla, kux Dipartiment tas-Saħħa bil beżgħu x'naħat. Illi kif il-betting shops iridu jkunu ċertu kilometri il bot minn postijiet fejn ġabru t-tfal. Għax din narata kuljum jiena. Ikolli xi ħadd ibeħħ il-postijiet sieħdej il-bib tal-iskola u ma ħerġin it-tfal. Ibkolli tad-downa t-seżat x'inerġin it-tfal, ovvjament morru għaliex hemm suq. U jiena nifhem, jiena kelli t-tfazzar u jibdew jaqbdu miegħek, irid-downa d-bikja, u nidajt biex nifranka bikja għan ixtilhom bo-downa jew għan ixtilhom aħbed żewġ pastizzi u di franka kedda u ma dawn ġifiri dawn jisfidawna u jiġu emmu ġifiri ġa l-iskola jisima mu fuq healthy diet un bat noħorġu barra un sibul ta' dawna tsew il ta' pastizzi ma nafx jekk taqblux li forsi għanna nibdew ndaħlu awareness nilamlu ġaħġa dwara
kull ma nabżon legal notice għall-darbohra fuq liġi li kien għadda kien mexxa l-Onorevoli Robert Kutajer another step we need to take further.
Jena, wieħed jena mhux bil-liġi biss nemmen, nerġa' nenfasizza l-edukazzjoni tan-nies. Ftakru aħna ħadna pass biex anke nwaqfu ir-noqgħod attenta x'tiġi tiġi kontroversja l-affarijiet ta' zokkor fil-canteens tal-isptar u sibna resistenzi. So l-iskop aħħar huwa ġenwin. Imma so il-nies l-importanti għad li kiena bniedem li nemmen bl-empowerment, you can take the horse to the water, but you cannot make him drink. Hemm bżonn nisiġu fiktar edukazzjoni kemm fl-iskejjel, kemm fil-ħajja ta' kuljum u kemm min-naħa tagħna bħala professjonisti.
Ma naqgħodux nilludu ruħna ta' jiena mhux kont mhix iżgurri qed insemmi fejn tfal għadhom ħerġin mill-iskola bl-uniformi. Kju ta' ġenituri, nassumi se jkun il-lunch dan tal-ġurnata, jixrunhom il-passizzi u take away, ġibiri dana probabbli huwa il-healthy diet li sejtu għal-ġurnata għal-dal-povruti, però mbagħad nippritkaw fuq l-obeżità, ġibiri l-edukazzjoni li l-ġenituri wkoll, għaliex quick food is cheap, it's readily available, komda ħafna. Ġibiri nixtieq li ħadtilhom ritratt ta' ruxma ta' tfal, forsi kien hemm 10-15, bl-uniformi mal-ġenituri tagħhom għax tixtieq tixtrulhom minn waħda ta' take away chains.
Skużawni ngħidilkom, ma nkunx negattiv biss, jiena naf li qed naraw ukoll il-pożittiv li llum it-tfal stess tagħmilhom dak bħala tobba tara li jitkellmu b'mod san ta' xikel għandhom jieklu. So, naħseb il-messaġġi tagħna qegħdin naslu wkoll. Ekku. Imma t-tfal stess qed ikun vekil biex anke lill-ġenituri naħseb it's a long process, nafu it's a long process, imma naħseb qed ikun hemm ukoll x'sinjal ta' dawla.
Dr. Turpiano.
Barra dejjem tajt li tajt wisqin. Hawnhekk il-prova. Nixtaqt nagħmel żewġ punti. Waħda hija mistoqsija l-kollega tiegħi tar-remote patient monitoring hija sistema tajba, ma xtaqt nippreċiża din hija sistema li tibbaża ruha fuq finger prick blood testing jew continuous glucose monitoring patch li tiċċekkja t-sokkor il-ħin kollu kull 5 minuti kif huma mdorrin ħafna ġenituri. Li bħalissa nista' nassigurak edinaw biex jisimgħu dik ir-risposta.
Jiena l-biraħ again, il-proċess ta' xiri għadu kif kif semmejt dik il-presentation, it-technicalities id-dettal għadu ħajsir. Ma wara rajt il-biraħ ritratt f'gazzetta partikolari jien stess iċċekkjajt ħalli nkun ċert għax tajna messaġġ li ħajkun bħala pimprik. Jiena l-informazzjoni li ngħatajt minn hemmhekk hija li le. Mhux se jkun pimprik ma jkun continuous blood sugar monitoring.
Dik hija move eccellenti. Hija xi ħaġa li inna ngħidu li għandna bżonn u nixtieq ngħid hawnhekk fil-Parlament li Malta huwa l-unika pajjiż fil-Unjoni Ewropea li m'għandix aċċess għal dal-teknoloġija anke tħallas għaliha. Ġir biex iġġiba, trid iġġiba b'mod illegali. Mela xi ħadd li jimporta l-kokaina u ġenitur li għandu bżonn continuous glucose monitoring qegħdin fuq l-istax kaffa Malta. Ma nistax nifhimha li, ma nistax nifhimha. Imma
għaliex bażikament, Dr. Grixti, is-sitwazzjoni qiegħda hawnhekk hawn diversi ġenituri li qegħdin f'din l-istess sitwazzjoni. Il-jinti biex tixtri konstant glucose monitor.
Mawx aġent
taħħom.
Mawx aġent. Ċoħe, skużani, ħani preċiza, għaw aġent. imma inata il-risposta, actually iktar minna ġent wieħed, li Malta jażajra wisq biex ikunu jqumu mis-sodda l-manifattur ta' barra u jbiħjenna, għax mhux se jaqla biżjed eluf minn għandna. Imma din hija sitwazzjoni differenti issa għax hekk hija xi ħaġa li ħajxpruna l-gvern, ħajqat il-parents kollha, ma tiddependix fuq ftit pazjenti li forsi jistgħu jaffordjaw jew jagħmlu sagrifiċċji enormi biex jixtruha, imma ħadd tkun estiża għal kull min u interessa tidħol fiha u naħseb ma ħsibx biex ħajkun hemm nies li mhux interessati għax nista' ngħidlek mill-ftit tfal li għandi li jixtruha. Ittejjeb it-sokkor, tnaqqas il-hypos, tnaqqas l-ansjetà fit-tfal u l-ansjetà fil-ġenituri u iktar tnaqqas l-ansjetà l-iskola fil-edukaturi, għax m'għandhomx għalfejn jiġbdu d-demm bil-biżgħat tad-demm li forsi se jxerdu xi mart li mhux vera, ma so ħallija. Dija non-invasive, hija xi ħaġa li tiġi użata ħafna barra minn Malta mhijiex għalja ħafna għall-gvern. Jiddependi l-immodell tixtri, però tal-itħallas tieħu. Ġifieri hemm li huma irħas, però fl-opinjoni hum li tiegħi ma jiswew assolutament xejn. Qed ngħidha għax hemm tendering process biex inkun ċar, tendering process xi kultant mhux eżattament dak li rridu. Però l-iktar ditta komuni I estimate li tkun 1,500 fis-sena għal kull persuna. Però għax inti trid tixtri consumables li trid biddilhom kultant żmien u dawk jiswew ħafna flus, però l-gvern huwa f'pożizzjoni li jinnegozja prezz. Issa għalkemm tiswa 1,500 per patient per year, is savings li tieħu bħala problemi il-qudiem, komplikazzjonijiet tas-sokkor. Parents li f'daqqa waħda kellhom hypo l-iskola u kellhom joħorġu mill-iskola jieħdu it-time off jitilfu ftit mill-lif tagħhom li jistgħu jgawduh mal-familja f'xi vaganza. Il-cost savings huwa enormi u dispiċini ngħid il-gvernijiet ta' Malta qatt ma jaru jagħtu każ 20-year plan, 5-year plan. Dik tittinbidel. Appunto, għattilek mod diplomatiku ħafna hija. Però
niskuża ruħi kolli niżel fil-kamera xi tibgħat għalija.
Nista' ngħid xi ħaġa oħra, propjament hija risposta ta' doktor għal doktor Buttigieġ, għall-Onorevoli Buttigieġ. Però ovvjament jekk ħankun ftit forward xi erba' snin ilu erbaħna battalja li fit-tfal nużaw insulin analogs mill-moment li jiġu diagnosed. Bidlitilhom ħajjithom u bidlit li ħajti. Għax inqas narhom ta' spiss, ma jkollhomx daqshekk problemi. Għax Dr. Buttigieġ ħa taf ħafna fuqha li personali. Però l-adulti li jkunu diagnosed type 1 diabetes at 16 years and 1 second m'għandhomx dak il-privileġġ. Issa jiena ma nieħux sib adulti qed nitkellem barra il-field tiegħi. Però nifhem fid-diabeta tal-adulti wkoll xi ftit jew wies u type 1 fit-tfal u type 1 fl-adulti hija l-istess ħaġa. Kieku jistgħu jingħataw iċ-ċans li jintuża l-insulin analogs mal-ewwel flok jużaw l-isofane insulin illi kienet tintuża fl-antik imma Malta ta' tintuża, naħseb ikun tajjeb ħafna. Il-long acting insulin analog li tintuża hija tajba ħafna, jisema insulin glargine, ma'x insemmi ditti, però mhijiex l-aħjar waħda issa fil-preżent. Jeżistu oħrajn illi ma nafx il-prezz tagħhom kif jikkompara, ma jekk ma tistax tintuża għall-pazjenti kollha, lanqas tista' tintuża għal kategorija partikolari jew oħra ta' pazjenti. Ħantikom eżempju, pereżempju fit-tfal, dik li hija li interessani jien. Il-glargine tintuża darba kull jum. Però ċertu etajiet, speċjalment rip il-pubertà, fejn l-affarijiet jitħawdu ħafna, xi kultant il-glargine trid tingħata darbtej kull jum. Issa hi tajba ħafna, imma taħraq. Meta tinġektiha taħraq, il-likwidu jaħraq għax huwa ċidus. Teżisti oħra prodotti ieħor simili li ma taħraqx u anki f'dawk it-tfal li għandhom bżonn darb tej kuljum, tista' xorta taqa għal darba. Apparti vantaġġi oħrajn biex ma nqgħodx noħdilkom ħafna ħin, jisima' insulin deglutek. Hija xi ħaġa li worth looking into. Mhix forsi urġenti daqstar remote glucose monitoring, ma laqidina u xtaqt insemmiha.
Taqsik xi ħaġa. Fid-daw li għadu kif spiegħadna, fit-tendering process jista' joqgħod attent illi dal-glucose, continuous glucose monitors, il-Departiment ta' s-saħħa, ma nispiċċaw ximollu għall-irħas, għaxina naf, kont ministru, naf kif ta' fin, u naf kif jirraġuna il-Departiment tal-kontratti li jmura għall-irħas. U kultant, mill għall-irħas, tipprova tixtri l-imbarazzu, u naħseb fid-daw li għall-inna l-professor Piano, naħseb li b'xi mod għandu jkun hemm l-input, għax daw mhumiex nies mediċi u dawn isibu wieħed li hu irħas u naf kif jaħdmu jien immorru għall-irħas. Ġifieri naħseb għandu jkun hemm l-input tagħna li ngħidulhom mhux kull irħis huwa tajjeb għabna drabi li rħis jispiċċoni inti nkrad.
Onorevoli, naħseb qed qajmu punt li huwa delikat ħafna u li personalment weġġani. Le, weġġani fis-sens, illi iva, għax namlu ħafna interactions ma' n-nis kliniċi, ma' n-nis ma' l-professjonisti li jaraw il-pazjenti, imma sfortunatament, ix-xiri ta' kull oġġett inkunu ristretti li ma' tistax titfa specifications li jista jiffavorixxi prodott minn ieħor. U dar affarijiet ma ngħidhomx jien għax għandi preferenzi u dar affarijiet, imma kifat l-ewwel. Anka qabel ma jħroġ lek it-tender attwali, ikun hemm il-kumpaniji li għandhom l-interess li jippromotjaw il-prodotti tagħhom li qabel ma jħroġ it-tender jibdew jagħmlu l-oġġezzjonijiet għal fejn qed joħroġ tender bi specifications kif qed ngħidlek specifications ma jsirux minn persuna waħda, isiru fuq input anka tan-nies kliniċi. U tinduna li dak li inti tkun tixtieq timmira mhux biss il-prezz, il-prezz huwa wieħed mill-punti kardinali, ma malli inti tibda tillimita l-għażla tiegħek tista' tiġi interpretat li qed tifavorixxi prodott minn ieħor. Dika ma nixtieq nirrid. Le, nixtieq nirrid ninforma li nixtieq ikun jafu. Għax il-proċess tax-xiri li huwa kif naqbad ngħidlek il-procurement regulations mhuwiex aħna huwa bbażat fuq anke regoli tal-Ewropa. Jrid ikun hemm it-trasparenza u jrid ikun hemm l-openness għal. Nerġa' ngħidlek, għalhekk qed lek hija weġa', għalhekk qed ngħidlek hija weġa', imma jrid ikun hemm it-trasparenza, jiena nixtieq li tkunu preżenti meta jkollna daw l-appelli daw l-oġġezzjonijiet għal fejn qed joħroġ hekk u qed joħroġ hekk biex tillimita u tmur għal prodott partikolari. So tiddeċidi għalhekk qed tilkom il-proċess tax-xiri huwa twil għax ikun hemm daw l-opinjonijiet differenti.
Yes.
Diabetes. Mela, good evening. Jiena Moja Kristi, practice nurse for diabetes. Number one, nixtieq nirringrazzja il-Dr. Bella Baldacchino u Departiment tas-Saħħa li fl-aħħar daħlu l-insulin analogs at type 2s. And in the future, let's GLT2s u GLP1 li għaxa ħaġa li aħna pala Departiment u Diabetes Association jiena niġġieldu kif tafu għal ħafna snin. Issa, rigward din il-ħaġa tal- insulins, analogs, other alternatives. Għanna ħafna pazjenti bi type 1 diabetes, kif għallek Dr. Tarpiano, jikollhom jieħdu id-doza darbtejn kuljum. Issa, għanna minnhom issa li qed jixtru l-insulina, u meta napplikawla għalihom għal patient name basis, the drug is always refused. Why? I mean, why is it refused if it's beneficial for them?
Mela, ma nistax nirrispondi għax jiena f'dak il-kumitat mhux ma nkunx preżenti. So jekk hemm talba li jekk hemm nixtieq nkun nafli kolli inti għandna links bejnietna, tinformani u jien nista' nipprova ninvestiga u nara xi tkun ir-raġuni.
Kull applikazzjoni bazzna, kull konsulenti fis-sistema tkellem kulħadd ma nafx Dr. Tarpiano kellu x'każijiet jew le, they were refused.
Nishtiq n-investiga ta' id-lin. Dettaljiet ma' nfuq għax għan kun istanera.
Thank you.
Dr. Bella Baldekno, ħaġa nishtiq n-ringrazzjak għal l-informazzjoni li tajta dawn affarijiet pozittivi, kemm mill-aspett ta' insulini, anka tal-monitoraġġ li tajjeb li sirna nafu li se jkunu continuous glucose. Nixtieq nagħmel suġġeriment. Hawnhekk hawn ħafna parents li qed jużaw tagħmil differenti u huma esperti in their own rights għax jafu il-kons u l-pros ta' daw il-magni. Qabel ma tittieħed deċiżjoni, x'aħna nkunu ċerti li dan l-apparat se jkun equal jew aħjar minn daw li qed jużaw bħalissa. Jista' jsir xi konsultazzjoni magħhom ħalli intom mid-Dipartiment tas-Saħħa tisimgħuhom u tistgħu forsi jekk hemm affarijiet li jistgħu jiltejbu fil-specifications jisiru?
Kif taf inti m'ilux kellna laqgħa flimkien anke mal-Ministru. So yes, jekk aħna ma nisimgħux in-nies li qegħdin on the ground li intkom stess għandkom esperjenza. Ma ħsibni kura għadna għamlu ix-xogħol tagħna. So, yes, nistgħu nieħu l-opportunità li meta nara l-affarijiet iktar isiru konkreti, nixtieq iskuża ruħi li l-lumka li jkunu miegħi il-persuna li qed jaħdem fuq dan il-proġett li ma setax jiġi fuq raġunijiet li nqarawlhom mhux fil-kontroll tiegħu, x'kien jirrispondi aħjar. Imma yes, lest nikkomunika magħkom ħalli konna anke feedback tagħkom.
Nirringrazzjak. U nieħu l-opportunità wkoll nirringrazzja lilek, Dr. Christie, talli sejjaħ din il-laqgħa naħseb kienet laqgħa importanti u utli ħafna u anka il-ġenituri li ġewwex, ovvjament. Nitkellmu ħafna bejnietna, jiġifieri u ikun hemm feeling tajjeb ħafna meta l-politiċi qegħdin magħna f'kamra waħda qed nitkellmu u anke mal-.
Indem f'kamra waħda nkun fil-klinik. Jekk hemm xi ħadd li jixtieq iżid xi ħaġa.
Aron tanti missier minn ġdid, aron tanti missier tifel li għandu diabete tip 1. Minħabba din il-kwissjoni ta' trasparenza fejn jidħol tenders, hawnhekk għandna tim ta' nies li huma esperti fil-qasam, professjonisti fil-qasam. Għaw grupp ta' nies li huma ġenituri li qegħdin jgħixu l-esperjenza ta' prodotti diġà eżistenti. Jista' jkun hemm kumitat meta jiġi miktub tender, it-tender biex jinxtraw daw il-glucose monitoring, continuous monitoring systems, fejn dan it-tender jiġi formulat bejn nies minnaħa tad-Dipartiment tas-Saħħa, nies li huma professjonisti u nies ġenituri li diġà qed jgħixu u jużaw din il-ħaġa li ħadd jinxtara, biex inkunu ċerti illi ħadd jinxtara l-aħjar ħaġa u b'dan il-mod ħadd ma jista' jkun qed jgħid illi hemm xi interess partikolari la minnaħa tagħkom, lan minnaħa tal-assoċjazzjoni, lan minnaħa tal-professjonisti u lanqas minnaħa ta' min diġà uża. Allora l-specifications li ser jinkitbu huma specifications illi ġew vetted minn kull min huwa involut maqbula bejn kulħadd. U allora meta ħajjiġi preżentat it-tender, jekk ikun hemm xi ħadd mill-industrija li ħajkun kontra dak it-tender, mhux se jkun kontrajkom, mhux se jkun kontra l-assoċjazzjoni, mhux se jkun kontra promozzjoni, imma ħajkun kontra l-stakeholders kollha illi dawn qablu flimkien u ma naħsibx li l-ħallur ħajkun hemm interess partikolari kollha f'daqqa li jkunu favur kumpanija A u mhux kumpanija B. U b'dak il-mod naħseb ikollu naħseb intom minnaħa tal-Ministeru ikollkom bażi sod anke legali biżejjed biex tellimina barra kull ħsieb mal-linju illi jista' jiġi mpoġġi fuq il-mejda minnaħa tal-industrija għax għall ħares allura nispiċċaw f'daw l-affarijiet immexxijin mill-industrija u nispiċċaw nużaw xi ħaġa bħalma ġieli natajna ningħataw mediċina nagħta mediċina b'xejn imma mhux nixtri oħra għaliex dik li ngħatajt b'xejn mhijiex tajba għat-tifel tiegħi. Grazzi.
Ġifieri iktar konsultazzjonijiet.
Naħseb is-Sur Delegata wkoll ġa highlightja, jiena ħa niċċekkja fuqha. Jien naħseb waħda mill-affarijiet pożittivi li qed nara f'dan il-proġett huwa li d-Dipartiment tal-kuntratti stess huwa involut. So jiena li għadha kitini serħan il-moħħ li dan il-proċess mhux qed isir mill-Ministeru tas-Saħħa biss imma anke għandna Dipartiment tal-kontratti li qed jimxi f'dil parteċipazzjoni. U li kif semmejt, l-erba' konsorzja li diġà s'issa ġew shortlisted anka huma bejnithom stess ħajkun hemm komunikazzjoni kif is-sistema ħadd iżvolġi bħal ġi żvolġi. Ħa naraw aktar informazzjoni f'daxxur li ġejjin. Imma jien ħanaddi l-kumment tiegħi biex kemm jista' jkun anke jkollna feedback tan-nies kif qed nisimgħu hawnhekk ikunu involuti.
Grazzi. Yes.
Grazie. Biex inkompli nispjega fuq il-proċess ta' tendering. We had to take consideration of all the costings that had yes, if all have FTI, yet kinti matishtri mela. Hane bdomine min kollu glucose monitoring system taiba al kem ija reliable, pero xorta inti jatuk pari biex inti tkompli tiprikja f'risawof in biex inti tkun tafli il-measurements huma kalibrati. Issa, il-sticks li semmejt inti, sakemm nafjena, jekk jingħataw erba kuljum, sakemm nafjena min jixtrihom huma xi 1 euro kull waħda, ġifieri over the course of a whole month inti, hemmhekk għandek 120 euro. Il-kalkulu tiegħu. B'120 euro inti tista' tixtri sistema tajba li l-consumables tagħhom probabbilment tqarbek il-120 euro kull xahar. Jiġifieri jekk inti sa tixtri sistema inferjuri se jkollok xorta tixtri l-istikek għax inti sot reliable u allura hija kost doppju għall-gvern dik li qed ngħid.
Għax ikollok tuża l-istikek.
Ikollok tuża l-istikek għax ma tkunx reliable u ma tistax toqgħod fuq.
Tafdejx.
So it's a question of economics, jiġifieri.
Jena tinsewx, meta nagħmlu il-proċess tax-xiri. Lebda xiri ta' lebda prodott kemm mediċina, kemm equipment, ma nistax insemmi l-kelma inferjuri. Tajjeb, inti kull prodott li huwa mixtri, naħseb jien across the board fis-settur pubbliku, dejjem irid jilħaq l-specifications. Jekk ma jilħaqx l-specifications hemmhekk ma laħaqx dak il-level. L-specifications kif għatlek ma jsirux. Mill-affiċċju tiegħi bħala chief medical bħala Dennis ma jsirux mill-persuna li qed tixtri, imma gejn isiru fuq linji gwida li jingħataw minn persuni li nirringrazzjahom għax kultant joħorġu barra minn posthom fuq pariri tekniċi. Tajjeb imma sakemm dak il-prodott jilħaq dawk l-specifications ma tistax tirreferi għalih bħala inferjuri. Ovvijek jekk hemm kummenti li jipprovdu li veru prodott huwa inferjuri hemmhekk jittieħdu passi biex dak l-affarijiet jiefu.
Yes. Tista' tindirizzilek innifsi?
Hi, Trudy Chantar, parent ta' tifel li għandu 6 years, 6 and a half, li kien diagnosta 2 and a half. Meta nikki t-tifel tejk għallu t-srib, dejna nużaw il-CGM, il-Continuous Glucose Monitoring System, li nishtru għamil mill-Ingilterra. We ship it, iġifiri di, ma t-ġiġ direttament l-ilna, għaw ħafna ġenitur jużaw Freight Forward Company, biex din il-kumpanija t-xipja il-sistema fil-Freight Forward Company, u Freight Forward Company t-xipja l-ura l-ilna. Jiena għand relative, n-posti għand relative u relative tijaj jiposti għahir l-ura. Fil-bidu meta t-tifel tijaj kien diagnosed, konna niċċekjaw t-sokkor 10, even more than 10 times a day via finger pricking. Iġifiri da tista' timmaġina t-tifel ta' sentejn u nofs, suba ħizar daqshekk, dejjem tipprova t-sib post fejn għandek it-taqab biex ovvjament inti tieħu reading. Once illi introdujna nġibu li dak iż-żmien kienet ħafna aktar diffiċli mill-lum għax dak iż-żmien qed ngħidlek 4 years ago laqas biss riedu jixxifjawha lill-Freight Forward Company din il-kumpanija partikolari jiġifieri bil-forsi tkun residenti l-Ingilterra fil-każ tagħna x'aħna niġibuha mill-Ingilterra. Il-ħajja tiegħi u tar-raġel tiegħi tal-familja kollha u tat-tifel inbidlet totalment għaliex dan l-iskola kienu jiċempluli anke up to 5 times a day, qed jibjat, it-tifel mhux sewwa, it-tifel ma jridx jiekol, and I always had to go. Jiġifieri li dak iż-żmien kont qed jiena kont qiegħda bil-parenti li għaliex għandi baby kelli tifla oħra, wara ġifieri I was flexible and I could go, imma mhux dejjem huwa l-każ. Jiġifieri jeżistu CGMs oħrajn illi they are not as reliable as this one li nużaw aħna. ma nixtieqx li once li tiġi introdotta dil ħaġa u kollox imur ġifieri it-tender jgħaddi nispiċċaw b'sistema that is not as good as the one that is available li qed nipprova ngħid. Jiġifieri huwa ħafna tajjeb kif qal Mr. Delicata illi you consult with us that we are using it every day because we know what we need. Ilna ħafna nużawha, we know what there is on the market u nafu x'għandna bżonn. Jiġifieri it is pointless having a system illi ma tkunx reliable meta almenu at least għandi xi ħaġa li forsi tista' tgħin anke lit-tifel tiegħi meta jgħat l-iskola. Għaliex hija waħda mill-biżgħat kbira li hemm fl-iskejjel kemm amministrazzjoni kif ukoll edukaturi, hija li daw jibżgħu ħafna jiċċekkjaw it-tfal, jiċċekkjaw it-sokkor, jaraw jiġifieri għandna tfal fl-iskejjel. L-ewwel ma tixejn jiena, però għandna tfal fl-iskejjel fejn they have to follow. Literally, they go to school with just proteins in their lunchbox biex daw ma jkollhom bżonn jieħdu insulina l-iskola. Ġifieri jekk dat-tifel għandu jrid jkoll sandwich ma jistax jieħdu għax m'hemm ħadd li jista' jtieħ l-insulina biex dat-tifel jieħu sandwich. So these are battles that we constantly face every single day. U forsi xi ħadd jgħidlu iva flok jieħu sandwich jieħu whatever, xi ħaġa oħra, but it's not the case. I mean, we have to let children be children ultimately. Aħna u Malta qegħdin għandna our own inclusion policy, but our children are not fully included at school. They're not. Issa waħda jekk hemm xi ħaġa fejn forsi nistgħu ngħinu lill-edukatur lill-għallim jew lill-LSE biex tiċċekkja t-tifel with a CGM to just scan him rather than finger prick him. It would be very.
Thank you.
Kinsenaħmu, waħda mill-affarijiet li kienet matħaġ f'dan il-proċess li nkun naf eżatti id-dettall ta' dan il-proġett. Imma waħda mill-affarijiet li naf bihom hija li ħajkun hemm key performance indicator. Li aħna lek semmejna huwa pilota, irridu nkunu ċerti li s-sistema li ħatirbaħ din il-proċess ġdid irid jilħaq parametri li ħanissettjaw. U kemm ħajkun hemm riżultati negattivi jew folots, jew kemm ħajkun hemm l-tfal is-sistema qed nifaħħa ġenerali. So anke aħna rridu nassiguraw ruħna li dak is-servizz li ħajirbaħ dak is-sistema ħatkun qed tiffollowja parametri ħa nissettjaw aħna dak li nixtiequ. So m'għandix oġġezzjoni aħna nkomunikaw magħhom ukoll. Yes.
Wasalna biex naġġornaw għal dan is-sottokumitat, infakkar li dan is-sottokumitat mhux eżekuttiv, però jagħti ċertu rakkomandazzjonijiet il-din is-sede. Xtaqt nirringrazzja il-membri, xtaqt nirringrazzja dawk li b'xi mod ipparteċipaw, xtaqt nirringrazzja wkoll lilkom li joġobkom tattendu u sejjer naġġornaw għal data oħra. Li tkun imsejħa aktar tard. Xtaqt nippreżenta wkoll għal din il-kamra dan il-leaflet il-Global Advocacy in Diabetes, imniedem il-Parliamentarians for Diabetes Global Network u xtaqt nfakkar wkoll li għadha hija il-World Diabetes Day. Inselmilkom.